Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 12 июнь җомга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда бүген. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Мәскәү җәмигъ мәчетенең тантаналы ачылышы кичен әйтте. Әлеге мәчет төзекләндерелә башлаганда зур шау-шулар туган иде. Җәмигъ мәчетенең тантаналы ачылышы планнары турында Рауил хәзрәт Гайнетдинның урынбасары Дамир Мөхәтдинов белән сөйләшәбез. Булар барысы да Азатлыкта соңгы яңалыклар белән микрофон алдында ландыш харасы.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Донецк өлкәсенең Авдеевка районында атышлар нәтиҗәсендә газ үткәргеч зыян килгән бу хакта Facebook-та Украина эчке эшләр министрлыгының Донецкидагы вәкиле Вячеслав Абруйский яза. Кечле янгын чыккан, аның төтене хәтта 40 чакрымнан да күренә. Ут якындагы урманга да күчкән дип хәбәр итә Униан агентлыгы. Украина көнчыгышындагы махсус чара штаб вәкиле белдерүнчә, май аенда сепаратистлар тарафыннан ут ачу 25%-ка арткан. Күпкене русияләр бүген илдә нинди бәйрәм булуын белмәй, җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәгенең Русия дәүләт суверенитетының 25 еллык алдыннан уздырган сораштырулары мәгълүматларына күрә, халыкның 4-тән 1 өлеше бәйрәмнең исемен, ә 3-тән 1 өлеше бәйрәмнең асылын белми. Сораштырылганнарның 11%-ы СССРның таркалуына сәбәп булды дип аны тискәре яктан искә ала, 3-тән 1 өлеше бу бары истәмә бер ял көне дигән фикердә. Мәскәү шәһәре хакимияте фаразларына күрә, Русия көнен йөзләрчә кеше билгеле, яхшы һава торышын тәэмин итүче махсус Хава кешеләре болытларны кудырткан дип хәбәр итә ТАСС агентлыгы. Төп бәйрәм чаралары шәһәр паркларында уза, Кызыл мәйданда концерт карала, иминлекне 2000 ярым полиция хезмәткәре тәэмин итә. Русия көнен уайыннан Ахмәшетте сама оборона вәкилләрен кытладылар. Русия саклану министрлыгының Кырымны кайтару өчен медальләрен 300-гә якын сама оборона вәкиле алды. Кырым башлыгының беренче урынбасары Михаил Шеремет барысында Русия көне бәйрәме белән кытлап, безнең ил бөтен һәм безнең халык бер кайчан да тезләнмәде һәм тезләнмәячәк, дингә һәм социаль статуска карамастан без бердәм диде. 2014 елның февраль-март айларында Русия Кырым татар хәрбиләрен кертеп, анда үзенә буйсынган хакимият урнаштырды. Башта үзләренең хәрбиләре барлыгын белгертергә тырышты. Путин 2014 елның 17 апрелендә туры элемтә вакытында сорауларга җавап биреп, Кырым сама оборонасы артында Русия хәрбиләре торуын таныды. Кырымда 16 мартта узган референдумда катнашканнарның 96%-тан артыгы Русиягә кушылуны яклады дип белдерде. Бу референдумны Украина хөкүмәте дә, көнбатыш илләре дә танымады, Кырым халыкара хукук нормаларын бозып аннексияләнде дип бәяләнде һәм бу гамәл өчен көнбатыш Русиягә чиктәүләр кертә башлады. Төркиядә 7 июнь булган сайлау нәтиҗәсендә парламентка Милли халык партиясыннан сайланган 80 депутатның икесе кырым татар. Исмет Бейек Атаман Бурсада туган, белеме белән инженер булган 61 яшьлек депутат парламентта төзелеш һәм планлаштыру турындагы канунлар авторы, ике бала атасы. Рухсар Димерел Иске шәһәрдә туган 52 яшьлек буханы медицина профессоры 1993-2009 елларда Төркиянең сәламәтлек саклау министрлыгында эшләгән бер бала анасы. Рухсар Димерел балалар хокуклары медицина һәм социаль мәсьәләләргә караган канунлар авторы. Сайлаудан соң 45 көн эчендә коалиция яңа хөкүмәт төзергә тиеш. Белгечләр яңа парламент белән яңа хөкүмәтнең Төркия халкы файдасына тиз генә эшли башлаячагына шик белдерә. Кырым татарлар Төркиянең Кырым һәм Русия сәясәтендә үзгәрешләр кертми. Казанда татар дин әһелләренең милли тормыш һәм дин җыенында Русияның беренче мөфтие Оренбур мөселман дин җыелышы рәисе Мөхәммәтҗан Хөсәйновның 1802 елда басмага әзерләнгән китабы тәкъдим ителде. Мөфтие әзерләгән дин галиме Мөхәммәт Устуванинең Устувани китабы яки мөһим дини мәсьәләләр җыентыгы китабын Әлбер Кырганов җитәкләгән Мәскәү мөфтияте зур Казан типографиясында нәшер итте. Әлеге китап башта кулъязма рәвешендә тарала, 1802 елда беренче тапкыр Казанда китап итеп нәшер ителә. Устувани китабы 190 биттән тора. Китап ислам гыйлеменә бәйле бөтен мәсьәләләрне дә күтәрә, биредә гакыйдә, фикъ юнәлешендә бик күп сорауларга җавап бирелә. Китап татар телендә басылды, шулай ук басмага 1802 елда нәшер ителгән китапның фотокопиясы да урнаштырылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин Мәскәү җәмигъ мәчетенең тантаналы ачылышы көнен әйтте. Әлеге мәчет төзекләндерелә башлаганда зур шау-шулар туган иде. Кайберәүләр тарихи мәчетнең җимерелүенә канәгатьсезлек белдерде. Рауил хәзрәт Гайнетдин узган ел Азатлыкка әле ярый вакытында бу мәчетнең төзелешен башладык дип сөенүен әйткән иде. Хәзер безгә бу урында Мәскәүнең үзәгендә яңа мәчет эшләргә беркем дә рөхсәт бирмәс иде. Иске мәчет җимерелеп җиргә сеңәр иде. Яңасы булмас иде. иске мәшет билеген урын 9000 квадрат метр булса, безнең биләмәләр хәзер 19000 квадрат метрны тәшкил итә, диде ул. Менә кайчан гына төзекләндерелә башлаган мәшет инде 3 айдан ачылачак. Бу хакта Рауил хәзрәтнең урынбасары Дамин Мөхәтдинов белән сөйләштек.
Баштан муфти хәзрәтнең съезд корылтай булган вакытта иң әвәл 15-нче елда дип ачылыш булачак. Аннары бераз гына шул срокларга шул вакытка туры килмәгәнгә күрә безнең стройканы алып баручылар әйтәләр, кереп булмый. Без срокларга керә алмыйбыз. Үзгәртек 16-нче елга. Ә инде бүгенге көндә көчләр җитә, мөмкинлекләр бар икән. Бөтен тарафтан безнең эшчеләребез әйтәләр, без булдыра алабыз, өлгерәбез. Шуңа күрә Курбан байрамга, Курбан айтына шул мәчеттә укырга билгеләп без әйткән идек. Шуңа күрә Курбан байрам алдыннан, бер көн алдыннан мәчетне тантана рәвешендә ачырга. Аннары шул вакытыннан бирле мәчетне япаска, әгәр дә кайбер эшләр эшләмәгән, бетерелмәгән булса, аларны эшләү дәвам итәргә, ләкин без өметләнәбез. Тулысынча гүзәл күркәм рәвешендә мәчет бетерәчәк булыр, аны бетерәбез һәм эксплуатациягә без бирәбез.
Димәк, аңлавымча шул 20 сентябрьдә ачыла һәм шуннан соң эшләп китәчәк инде, әйме, мәчет?
Әйе, иншаллаһ, шул, шул дөрес аңладыгыз.
Ага. Кунаклардан Төркия президенты Рәҗәп Тайып Эрдоганны чакырганнар, тагын бик күп кунаклар. Кемнәр киләчәк? Инде бүген көндә билгеле кешеләр бармы? Нинди кунаклар чакырылган һәм кемнәр киләчәк?
Иң әүвәл президент тарафыннан, дәүләт безнең Россия президенты тарафыннан, аның исеменнән дәгъватлар китәчәкләр, чакырулар китәчәкләр. Эрдоган исеменә, Иран президент исеменә, Махмуд Аббас исеменә, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан рәисләренә һәм башкаларга. Шуңа күрә бу чакырулар президент үз исеменнән җибәрәчәк, һәм без муфти тарафыннан, оргкомитет тарафыннан аны без шулай ук җибәрә алабыз. Тайбе Эрдоган безгә әйткән иде, Махмуд Аббас расланды. Үткән 2 көн элек муфти Равил хәзрәтләре шул тема турында Нурсултан Абишевич Назарбаев сүзне алып барды, аны шәхсән чакырды, үзе чакырды Астанада булган вакытта. Шуңа күрә кайбер президентлар аларга хәбәр бар, аларга белгертек, ләкин кайберләрдә искәлдә хәбәрләр бар. Майның 16-нче елында мәчет ачылачак. Шуңа күрә тиз вакытта бу көннәрдә без хәбәр көтәбез. Муфти Рави хәзрәт тарафыннан Путин исеменә хат җибәрелгән. Үзгәртергә үзенең эш графикында билгеләп 23-нче көнне билгеләп куярга, шул көнне тантана рәвешендә начарга. Китабыз хәбәр, администрация президентының хәбәр, расланачак, яғни ул инде шундый официальный рәсми рәвешендә кабул ителгән көн булачак.
Әлегә теге мәртәбәле кунаклардан 100% билгеле киләчәк ул Путин гына, әйме? Башкалар әле билгесез.
Усны. Безгә Эрдоган да әйткән, Назарбаев та, Атамбаев та, Путин тарафыннан безгә шундый хәбәрләр бар. Ләкин рәсми рәвешендә түгел, усны шулай безгә билгеләп әйттеләр. Без киләбез дип, без катнашабыз дип. Протокол рәвешендә бар шундый процедура. Без аны узачак шул көннәрдә, якын көннәрендә.
Димәк, бу Корбан гаетенә шулай булып чыга инде, әйме?
Курбан вакытында курбан, 23 ул курбан юк. Курбан булачак 24-те. Алдыннан бер көнгә алдынрак. Чөнки президентлар үз дәүләтләренә, муфтилар, төрле министерстваларның башлыклары, министрлар, алар катнашачаклардыр, бәлки үзләренең ватанларында. Шуңа күрә 23-сендә мәчет иртә белән ачабыз. Көндез обед, торжественный обед булачак. Аннары теләгән кеше кайта үз ватанына, аетына, калган кеше безнең яңа мәчеттә корбанга катнашачаклар.
Бу ничә кеше сыйдырышлы мәчет булачак һәм кемне нинди финансия?
10 мең кеше иң беренче безнең төп булган ярдәмчебез, спонсорыбыз Сулейман Керимов, Совет Федерациясының депутаты, агзасы. Икенче ул Төркия дәүләте, Тайип Эрдоган тарафыннан күп ярдәмнәр, управление по делам религии Мехмет Гюрмез тарафыннан, һәм дә өченчесе ул Назарбаев администрациясе, Назарбаев президент тарафыннан. Вот шул өч төп булган спонсорларыбыз, ярдәмчеләребез һәм халык акчасына, халык ярдәменә, башка мусульманнарның спонсорларының ярдәменә бу мәчет ачылачак.
Дамир Мөхетдинов Мәскәү җәмәгать мәчетенең тантаналы ачылышы планнары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә 7 июнь булган сайлау нәтиҗәсендә парламентка Милли халык партиясеннән сайланган 80 депутатның икесе Кырым татар. Исмәк Бик Атаман Бурсада туган, белеме белән инженер, 61 яшь. Депутат парламентта төзелеш һәм планлаштыру турында канунлар авторы. Рухсал Дәмирәл Иске шәһәрдә туган, 52 яшьлек бу ханым медицина профессоры, берничә ел Төркиянең сәламәтлек саклау министрлыгында эшләгән бер бала анасы. Рухсал Дәмирәл Рухсал Дәмирәл балалар хокуклары, медицина һәм социаль мәсьәләләргә караган канунлар авторы. Романия һәм Төркиянең үзендә алдагы ял көннәрендә Кырым татарларының тәпрәш бәйрәмнәре һәм төрле очрашулар үтә. Тулырак итеп Шәнәр Каратай сөйлим.
7 июньдә ялган Төркиядәге умум сайлауларда һичбер партия экселиетне яр аламады. Бу нәтиҗәләргә күрә 12 сенәдән бере Төркиядә tek başına, öz başına hükümet olgan Adalet ve Kalkınma Partiyası ilk defa saylavlarda ekseriyetini coydu. Saylav neticelerine göre AK Parti 276 yer alması gerekirken de bu saylavlarda 259 milletvekilinde kaldı. Diğer partilerde Cumhuriyet Halk Partisi 131 deputat kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkın Demokratik Partisi de 80'er yer kazandı. Bu neticelere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiyası AK Parti endi öz başına hükümet kurmayacak, koalisyon hükümetleri meydana gelecek. Ve Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümeti de istifasını verdi ve Cumhurbaşkanı tarafından da yani hükümetini kurmak için de vazifelendirdi. Elbette bu hükümetin nasıl olacağı, bu hükümetin de Kırım Tatarları ve Rusya-Ukrayna siyasetinde değişiklikler yapılmayacağı da Türkiye'deki Kırım Tatarları tarafından yakından takip edildi. Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyeti ve Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aktivistleri Türkiye'de başka koalisyon hükümetleri de kurulsa da Türkiye'nin Kırım ve Kırım Tatarlarına karşı olan politikasının keskin surette değişmeyeceğini ama koalisyon hükümetleri devrinde bazı bir işlerinde yavaş gitme ihtimali olganını da kaydeteler. Bu saylav neticelerine göre de Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Eskişehir'den Ruhsar Demirel, Bursa'dan da İsmet Büyükataman Kırım Tatarları olarak bu parlamentoda deputat saylandılar. Eğer Türkiye'de 45 gün içerisinde yani hükümet meydana getirilmese yanından Türkiye boyunca umum saylavlar yapılması kanun boyunca gerek olacak. Elbette yeni hükümet kurulganga kadar, meydana getirilgenge kadar da mevcut hükümet vazifesini alıp verecek. Saylavlardan evveli 2 İyun günü de Ankara'da Kırım Tatarlarının toplaşığında Türkiye'nin Dışkı İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu da iştirak etti ve uzun uzun Kırım ve Kırım Tatarlarına bu hükümet devrinde neler yapılganın, nasıl siyasetler alıp varılganın anlattı ve bunun alakalı olarak bunun informasyon Kırım Gelişim Vakfı'nın internet sitesinde tolusunun video olarak da gösterildi. Bunda Mevlüt Çavuşoğlu Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarını korçalamak için Türkiye'nin kolundan gelgenin yapkanın 18 Mayıs gününde Kiev'e gitip bundaki yapılgan merasimlerge iştirak etkenin Kırım Tatar halkı lideri Mustafa Ağa'nın hiçbir zaman haklı ve tık duruşundan, keskin duruşundan vazgeçmeyenin ve büyük hürmet gösterilgenin AK Parti hükümeti devrinde de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na insan hakları mükafatı verilmesi için de müracaat yapkanların kaydetti Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Tatarlarının olgan toplaşıda Ankara'da. Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı dokumenter film malum olganı gibi 2 sene boyunca Türkiye'de televizyon kanallarında gösterilgen idi. Buna bu dokumenter film İngiliz dilinde Amerika Koşma Devletleri'nin çeşitli üniversitelerinde gösterilirken de bu hafta sonu Cuma ertesi günü 13 Eylül Cuma ertesi günü Kırım Tatarlarının çokça yaşayanı Romanya'nın Mecidiye şehrinde Belediye Sarayın Kültür Merkezi'nde bu filmin Sürgün adlı bölümünün Evimizini Geri Kaytarın adlı 9. bölükleri Roman dilinde ve Türk dilinde iki dilde birden gösterilecek. Bu faaliyetini Mecidiye'deki Kırım Tatarları Mecidiye Şehir İdaresi'nin beraber tertiplediler. Bu filmin gösterilgeni vaktinde de ayrıca filmin prodüktörü ve senaristi ve aynı zamanda da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi olan Zafer Karatay ve filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay da Kırım ve Kırım Tatarları hakkında bu filmde çıkarılanlar hakkındaki tecrübelerin, hatıraların ve Kırım'ın takdiri hakkında öz fikirlerin gelgen davetlerinin paylaşacaklar. Malum olganı gibi Kırımoğlu Bir Halkın Milli Kureşi adlı film Kırım Tatarlarının sürgün edilüvünden 2012 senesine kadar Kırım'a kayıtma kureşlerin anlata Kırım Tatar Milli Hareketi'nin ve Kırım Tatarların lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatı ve Kureyşi'nin paralel senkronize olarak anlatkan acayip dokumenter film olgan edi. Aynı hafta sonu Romanya'da 13 İyun günü de Romanya'nın Asancı kasabasında da Kırım Tatarlarının annenevi bahar bayramı tepreşler geçirilecek. Bu tepreşler de kureşler, çeşitli eğlenceler, Kırım Tatar adetleri olacak. Bu tepreşkede Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da ve Türkiye'den çeşitli Kırım Tatarları da iştirak edecekler. Romanya'da 13 İyun'da böyle faaliyetler olayken de gene 13-14 İyul'da da Türkiye'deki Kırım Tatarlarının da bu sene havaların yağmurluk etmesi sebebinden geciken tepreşleri de bahar şenlikleri de geçirilmeye devam edecek. Kocaeli Kırım Tatarlarının tertipliğini tepreş ve konferansiyalarda 13 ve 14 İyul günlerinde Kocaeli'nde şehir kültür merkezinde ve Sapanca Parkı'nda geçirilecek. Kocaeli'ndeki bu faaliyetke Kırım'dan Sensembil Ansambili ve sanatçılar da davet edildiler. Yine aynı gün 14 İyun Pazar günü de yine yağmur sebebinden ötken haftalarda yapılanmagan Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertipliğini tepreç bahar şenlikleri dervizalar şenliği yapılacak. Eskişehir'de Odun Pazarı Belediyesi'nin koltuğunun yapılacak bu tepreçke 20 binden ziyade Kırım Tatarının iştirak etmesi gözde tutula. Bu tepreçinin ağası da bu tepreçinin sembolik lideri de Eskişehir'den bu saylavlarda deputat saylangan Ruhsar Demirel olacak. Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından sonra Türkiye'den bazı bir Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberi olganın, Kırım Tatar Cemiyetlerinin Federasyası'nın reisi olganın iddia etken Üniversitel Kırım'a bargan Kırım'daki Rusya hükümetin kabul etkenin ve Kırım Tatarlarının sürgün etkilerinin normal olganın kaydetken çıkışlar yapkan idi ve Üniversitel'in Türkiye'deki yüz binlerce Kırım Tatarının temsil etkenin Rusya'daki internet saytlarında, haber saytlarında ve gazetelerde, jurnallerde yazılgan idi. Buna Üniversitel'in aslında bu federasyasının olmaganı meydana çıktı. Kırım Haber Agenti'nin de neşretkeni vesikalara göre fevral ayında bu federasyonun yok olganına dair sutlanma başlangan. Bundaki Türkiye'deki prokurorlar bu cemiyet, bu federasyon hakkında endi bu cemiyetin olmaganı, bu federasyon olmaganı ve bunun kapatılıp yuridik olarak yok sayılması için sudyaga müracaat etkenliği de ortaya çıktı. Buna karşılık da Üniversitel yani bir takım adamlarının sembolik olarak da bu başka bir federasyon kurma teşebbüsünde de olganı meydana çıktı. Şunu da etmek gerekirse Türkiye'deki Kırım Tatarlarının çokluğu ve en çok azaları olgan Kırım Tatarları cemiyetleri bir araya gelip 43 tanesi Kırım Tatar Teşkilatları platforması meydana getirgen ediler ve bu platforma şimdi bütün dünya Kırım Tatar Kongresi'nin cimaga hazırlanalar. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin ve Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu'ndan işbirliği içerisinde. Yine Türkiye'deki Kırım Tatarları yaklaşkan Ramazan ayı münasebetinin de faaliyetlerini hızlandırdılar. Buna Sakarya ve Gebze Kırım Tatar cemiyetleri bu sene Ramazan ayında Kırım'da çeşitli yerlerde iftar çadırları kurmak ve Kırım Tatarlarının beraber iftar yapmak için hazırlıklara kırıştı. Ve bununla alakalı olarak da Gebze Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şerife Orak ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Şevket Öndüç ve idarecileri bir araya gelip bununla alakalı fikirleştiler ve böyle bir kampanya başlatıp Ramazan ayının ikinci yarısında Kırım Tatarları olarak geteceklerin ve iftar çadırları tertip edip iftar aşları vereceklerin çeşitli faaliyetler ötkeleceklerin ilan ettiler.
Кырым татарлары тормошунан соңгу яңылыклар Азатлыктын интернеттеги сахифасында бар. Биздин адресибиз azatlyk.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубуз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.